Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádiu Wave.
Dobrý večer, je tu čtvrteční 21. hodina a to znamená, že je tu pořad Diagnóza F. Pořad, v němž se věnujeme duševním chorobám, těžkým životním situacím a hlavně vašim příběhům. Dnes to bude právě hodně o těžkých životních situacích. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým hostem je psychiatr a předseda České společnosti AIDS Pomoc, doktor Ivo Procházka. Povídat si budeme o tom, jak se žije s diagnózou HIV a AIDS. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Ačkoliv má současná společnost o mnoho více informací o HIV než třeba před 10-15 lety, řekla bych, že stále možná ještě platí stereotypní představa, že diagnoza HIV pozitivní je de facto rozsudkem smrti. Vnímáte to tak i v dnešní době?
Ono to tak dříve bylo, že to prostě přetrvává, někteří lidé ještě nevědí o tom, že jsou možné léky, že ta možnost se jí že ta nemoc se není vyléčitelná, ale je léčitelná. To znamená, že ti lidé, když jsou HIV pozitivní a berou ty léky tak, jak mají, tak vlastně nemusí onemocnit.
Když jsme u tohoto tématu, tak jaká je třeba průměrná prognóza v dnešní době?
Tak léky se dávají vlastně 15 let. My víme, že většina lidí, kteří léky užívají, během těch 15 let mají opravdu velmi dobrou imunitu a vlastně tím i se neonemocní. Jsou tam spíše určité výjimky, ale na druhou stranu, jestli tohle to budeme moci říct za 30 let, to vám nikdo neřekne definitivně, ale odhady, že to bude třeba 70, že se mohou dožít 70 let, existují.
Já jsem se samozřejmě chtěla zeptat, co bude za 15 let, ale dobrá, zeptám se později, za 15 let. Než se pustíme do dnešního tématu, jak se vlastně z HIV žije, pojďme se trochu zmapovat situaci v Česku. Já jsem na vašich stránkách České společnosti AIDS Pomoc našla statistiky počtu nemocných a HIV pozitivních u nás. Počty HIV pozitivních se v minulém roce zvýšily o 178 lidí na 1522. Počet nemocných AIDS se zvýšil o 29 na 321 osob. První otázka, jsou tohle reálná čísla nebo jde o špičku ledovce, tak jak to někdy prezentují média?
Tak já bych neřekl ani jedno, ani druhé. Samozřejmě těch lidí, kteří jsou HIV pozitivní a o své diagnoze nevědí, je více. No, kolik jich je, jsou odhady. Na druhou stranu ty odhady by asi neměly být tak vysoké, jako že to je ta špička ledovce a že teda jedno mluví kolikrát více lidí, kteří o své diagnoze nevědí. Tam je hodně závažné to, že vlastně ti lidé, kteří o své diagnoze nevědí, kdyby byla třeba třetina, tak vlastně mohou uvozovka za 2/3 všeho přenosu HIV, za 2/3 nových infekcí. Vlastně znamená, že oni teda jsou mnohem častějšími šiřiteli, když to takhle řeknu. Takže pochopitelně dobře, aby každý, kdo nakažen přece jenom je, aby o to věděl z toho důvodu. A druhý důvod je ten, že když ví o své nákaze, tak právě podají se mu léky a nemusí vůbec onemocnit. Pokud neví, tak se to většinou pak zdiagnostikuje až po pokročilém stádiu.
Jsou tato čísla špatná nebo poměrně dobrá, třeba ve srovnání s jinými zeměmi?
Obojí. Takže jsou poměrně dobrá, Evropa má vůbec poměrně dobrá čísla a Česká republika je na tom v Evropě poměrně dobře. Snad lepší jsou akorát Slováci na tom. Ale co je znepokojující, je ten trend. Ten trend vlastně neustále to stoupá, není to nějaký dramatický vzestup, ale každý rok to stoupne o nějaký 20%. Takže se dá říci, že prostě nevíme, kdy se to zastaví. V některých jiných zemích je to třeba stabilní, než to u nás je tam pořád ten nárůst. A je to teda oblast celé střední Evropy, která byla dříve v těch 90. letech postižena poměrně málo a v celé střední Evropě teďka pozorujeme ten vzestup nahoru.
A ještě třetí otázka k těm statistikám. Velmi se liší počet nově nakažených a počet nemocných HIV. Čím je to dáno, nebo nemocných AIDS, čím je to dáno tento rozdíl, že vlastně lidé nemocní pomalej?
No, ne právě, že máme tu léčbu. Takže pokud lidé se včas dozví o své nákaze, se usledování nenasazuje se někdy ta léčba úplně hned, ale třeba až po několika letech. Nicméně jsou sledovány a nasadí se ta léčba v okamžiku, kdy je třeba. Takže ten člověk vlastně se vůbec nedostane do stádia AIDS. Což jsme samozřejmě dřív, když ta léčba nebyla, neznali. Pokud někdo se nakazil, tak jsme věděli, že zhruba do 10 let se do stádia AIDS dostane.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Jsme v Diagnóze F, mluvíme otevřeně o věcech, o kterých se někdy špatně mluví. Tento popis asi zvlášť k dnešnímu tématu opravdu sedí. Mým hostem je dnes psychiatr, pan doktor Ivo Procházka ze České společnosti AIDS Pomoc. Pane doktore, jak dlouho vlastně pracujete s lidmi HIV pozitivními a nemocnými AIDS, případně kde všude s nimi pracujete?
Takže normálně jsem zaměstnaný v sexologickém ústavu, kde jsem od roku 86. A vlastně už rok před mým příchodem tam vznikla taková ta první poradna, která nabízela testování, což bylo vlastně první poradenské místo u nás v republice. Vzniklo zároveň z Národní referenční laboratoří, která to vyšetřuje vzorky krví. A asi takového roku 90 jsem se stal členem České společnosti AIDS Pomoc, takže tam jsem takový jako pamětník nejstarší a vlastně teďka teda tam poslední 3 roky jsem, nebo 4 už, jsem předseda a potom jsem tak ještě psychiatrem fakultní nemocnice Bulovka, toho AIDS centra, což je takový malý úvazek, kde teda jednak mám ty pacienty, kteří jsou HIV pozitivní v té psychiatrické nebo sexologické péči ambulantní, ale také tam chodím na to oddělení, protože někdy je to spíš tak jako takové přátelské popovídání, protože řádně nemusí mít zdravotní problémy nebo psychiatrické, ale prostě jim tam třeba je to pro ně už dlouhé, tak aspoň, že se tam člověk s nima popovídá.
A pane doktore, jste i vy tím, kdo lidem po testu oznamuje, že jsou HIV pozitivní?
Jsem právě, ať už teda v té poradně v sexologickém ústavu, anebo v poradně v domě světla, tak sděluju HIV pozitivitu a myslím, že jsem už sdělil tak něco přes stovku HIV pozitivní.
Jaké to je pro vás lidsky sdělovat tuhletu informaci?
No těžký, není to nic příjemného. No není, samozřejmě pro toho klienta to je jistě horší, ale jednak teda někdy jsem to taky sděloval svým přátelům, i to bylo asi úplně nejtěžší. A potom taky je to někdy těžký, když ten člověk je i v tom špitále, když je to někdo, kdo už má nějaký příznaky a vlastně ta diagnóza se zjistila, dalo by se říct, si pozdě. Čili tam pak je to vyrovnání se s tou diagnózou trošku těžší a to je zase teda pak, když tam chodím na úlovku, takže to s těma lidma probírám, snažím se to, aby to zvládli, aby to lépe přijali, protože pořád mají na ní, že i když jsou už přece jenom teda pozdě diagnostikovaní, že ta léčba jim zabere a že to nějak se zlepší ta jejich imunita.
Předpokládám, že asi nejčastější reakce na takové sdělení bude nějaký šok nebo zděšení. A jak to dál vaši pacienti prožívají?
Určitě prvně tam šok, zděšení. Potom je to, co jsme říkali na začátku. Někteří lidé vlastně nevědí, jestli teda vůbec se s tím dá něco dělat. Takže tam je pak důležitý říct, jako hejte, existuje léčba, nevyléčí se to, ale tak cukrovka se taky nevyléčí, tak jako co. Ale důležité je tam dodržovat ten režim. Léčby, říkám jim třeba, že jako psychiatři můžu právě pomoci v tom, když to budou špatně zvládat, dodržovat ten režim, protože je hrozně důležité, aby se nerozvinula rezistence. A potom tedy jim říkám, tak do měsíce byste se měli začít s tím srovnávat. Pokud to tak není, tak přijďte. A někdy pak třeba nasazujeme nějaké psychiatrické léky, které to pomohou těm lidem zvládnout.
Je nějaká třeba antidepresiva?
Je třeba antidepresiva.
Já jsem na vašich stránkách aids-pomoc.cz v diskuzním fóru našla příspěvek jedné zřejmě mladé dívky, která tam píše o svých pocitech z toho, že je HIV pozitivní. Zřejmě se to nedávno dozvěděla. Píše o svém strachu. Ostatní lidé, kteří chodí na toto fórum, jí uklidňovali, že to vlastně bude dobré, že za 3 měsíce si to ani vlastně nebude moc uvědomovat. Vy jste říkal, že i za měsíc to bude lepší. Takže skutečně je možné se takhle rychle vyrovnat s touto
nemocí? Já bych neřekl, že za ten měsíc je vyrovnaný, ale aspoň teda už není takový strašák, taková rána pro většinu lidí, že jo, pro někoho naopak, ale pro většinu lidí prostě už se to začne zlepšovat, jinak za měsíc ještě většinou vyrovnaný nejsou, ale tak je hodně důležité, jakým způsobem se tu diagnozu dozví. Třeba zažil jsem případ, no, už je hodně dávno, kdy ten člověk v podstatě byl v jedné nemocnici, naložili ho do sanitky, když se ptal, kam mě vezete, tak mu řekli, to uvidíte. A teprve pak, až když ho převezli na tu bulovku, tak mu sdělili, že je HIV pozitivní. Takže ten člověk samozřejmě s tím pak měl mnohem větší problém, než kdokoliv jiný.
Než někdo, komu je to sděleno nějak
jasně,
jako citlivě.
Jasně, třeba sdělit na jednu stranu citlivě, na druhou stranu pravdivě, nelze tam chodit kolem horní kaše, prostě musí se to říct natvrdo, rovnou. Někdy lidi říkají, jako to snad ne, myslíte to vážně? Ano, je to tak.
Já si myslím, že o takových věcech se asi úplně nežertuje.
No jistě. Ne, taky jsem zažil, že se někdo ptal, jestli teda to není třeba žert, já jsem říkal, že se o tom nežertuje.
Já myslím, že tohle to nejsou žerty do skryté kamery. Pane doktore, zmínila jsem fórum na stránkách IT pomoci, kam se ještě mohou třeba případně lidé obracet, kromě tohoto diskuzního fóra.
Tak máme tam i bezplatnou linku, která je v provozu vlastně 24 hodin denně, což je 800 980, a to obsluhují teda personál tomu světla, ale jsou tam i dobrovolníci, protože my tam máme ubytovaný HIV pozitivní, takže je důležité, aby tam vlastně byla pořád nějaká služba a oni teda kromě toho, že zabezpečují vlastně to ubytování, tak tam odpovídají na ty dotazy. Samozřejmě po uvědění může se stát, že se objeví nějaký dotaz, který prostě nezvládnou, ale tak jsou zase instruovaní tak, aby uměli říci, hejte, zavolejte Procházkovi nebo zavolejte do toho IS centra a dají číslo, takže vždycky to nějakým způsobem je, pokud nevědí, tak je odkážou.
Takže na vaší non-stop lince lze hovořit s lidmi, kteří to skutečně znají, kteří to zažili, kteří to nemají, jak se
jsou
tak říká, jenom z knih.
Kteří jsou sami HIV pozitivní, ale my to tak jako neinzerujeme. Dneska je tam HIV pozitivní, dneska HIV negativní. Ty znalosti by měly být stejné, ale samozřejmě nezakazujeme jim, aby to třeba i sdělili, když volá někdo HIV pozitivní, že třeba řekne, hele, já jsem taky a jako prostě tohle to jsem zvládnul tak a tak. Což může být někdy hodně pomocný, když se člověk setká s někým, kdo už no prostě je s tím srovnaný a má to tak jako už jasný a ví, co a jak s tím životem.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Na digitálních vlnách anebo na internetu posloucháte Radio Wave a pořad Diagnóza F. V tuto chvíli o tom, jak se žije s diagnózou HIV pozitivní. Když jsem hledala příběhy pro dnešní večer, našla jsem příběhy častěji ze zahraničí. Například server www.colorplanet.cz píše v článku z 9. července 2010 o Mattovi. Matt se živí jako model, je mu 33 a 7 let žije s partnerem. Před tímto vztahem měl i jiné partnery, někdy i krátkodobé známosti. Na jednom mejdanu si užil sex s anonymním partnerem. Po nějaké době ale měl zdravotní komplikace. Svěděli ho oči, měl nitrooční zánět a u té příležitosti mu dělali krevní testy, při nichž bylo zjištěno, že je HIV pozitivní. Ačkoliv ze začátku měl pocit, že je to konec, po čase se zase zvedl, začal sportovat, pracovat a poznal svého současného partnera. Ten je HIV negativní, přesto jsou spolu 7 let. Pane doktore, jaký je vlastně nejčastější způsob nákazy HIV? Je to nechráněný sex s náhodným partnerem, jako tomu bylo v tomto případě?
Tak je to určitě nechráněný sex, ale jestli s náhodným partnerem, tam by se nebyl tak jistý. Hodně přenosu se odehrává i v rámci toho takového pevného partnerského vztahu, kde prostě nikdo netuší o té pozitivitě jednoho z nich a právě proto nejde k tomu přenosu, takže ten náhodný sex nemusí být úplně to nejčastější. Existují samozřejmě také, ale často je to i v rámci toho vztahu, kdy lidé se mají rádi, tak kondom nepoužívají, protože si jsou jinak věrní během toho půl roku, co jsou spolu. No a pak se ukáže, že prostě jeden z nich pozitivní byl.
To je těch 30%, o kterých jste mluvil na začátku, to jsou lidé, kteří o tom nevědí a způsobí až 60% nákaz.
Stává se i to dokonce někdy, že třeba i ten člověk je pozitivní a ví o tom, ale nedokáže to třeba tomu svému partnerovi říct. Samozřejmě měli by pak teda aspoň používat bezpečnější sex, ale i to se stává. Zažil jsem případ, kdy muž měl se ženou nechráněné styky, snažili se o dítě a asi když dítěti byly 2 roky, tak ta žena objevila, že ten muž užívá protivirové léky.
Jak je to vlastně s dětmi takového páru, když třeba muž je HIV pozitivní, žena je HIV negativní a chtěli by mít dítě? Jsou odkázáni jenom na umělé oplodnění?
Je to lepší, protože samozřejmě to riziko běžným stykem je poměrně vysoké, takže je lepší umělé oplodnění promít ten ejakulát. Není to riziko pak nula, ale dá se podstatně snížit. A tenkrát teda v tom případě, já jsem říkal, tam to naštěstí dobře dopadlo, maminka byla HIV negativní, takže pak už nebylo třeba ani kontrolovat to dítě, protože pokud máma byla HIV negativní, tak ono se nakazit nemohlo.
Pojďme zpátky k Metovi. Met na to, že je HIV pozitivní, přišel shodou okolností díky nějakým zdravotním komplikacím. Podobné zmínky jsem našla i u jiných příběhů. Jedné nakažené ženě se střídal jeden zánět průdušek za druhým. Za krkem si jí udělali jakési hrbolky. Znamená to, že virus HIV rozkládá lidskou imunitu třeba už před propuknutím nemoci AIDS? Nebo kde je vlastně ta hranice, dokdy je HIV a dokdy je AIDS?
On ji rozkládá, ale, nebo rozkládá je divné slovo, on ji prostě zhoršuje, ale ta imunita to většinou zvládá, takže zpravidla HIV pozitivní lidé, kteří jsou v tom období před AIDS, řekněme půl roku před rozvinutím AIDS, potíže žádné nemají. To, co jste říkala, to by odpovídalo takovému tomu období už u té ženy, že řádne půl roku před tím rozvinutým AIDSem. U toho metna možná se mohlo jednat o nějakou ať už více nebo méně vyjádřenou akutní HIV infekci. Zhruba měsíc po nákaze proběhne takové chřipkové onemocnění. Ale podle toho se velmi špatně na něco usuzuje. Vždycky říkám, když se někdo vyspí v Africe, v Namíbii s prostitutkou bez kondomu a za měsíc dostane chřipku, tak to možná je akutní HIV infekce. A když budete mít partnerku, se kterou budete mít jinak věrný vztah a ona vás za půl roku nakazí, protože to nemusí být tím prvním stykem, a vy dostanete chřipku, tak vás určitě nenapadne myslet na HIV.
A na závěr k Metově příběhu. Jak fungují vztahy dvou lidí, z nichž jeden je tedy HIV pozitivní, druhý je HIV negativní? Má nějaká specifika, nebo je to běžný vztah, akorát s větším rizikem a větší opatrností?
Nevím, jestli bych řekl specifika, ale je to samozřejmě trošku těžší. Jsou tam obavy z té nákazy. Můžou někdy mít větší třeba i na straně toho pozitivního partnera, než na straně toho negativního. Na druhou stranu tam třeba je takový větší pocit sounáležitosti. Vlastně ty vztahy mohou být mnohem pevnější. Já si třeba vzpomínám, že neznám moc párů, kteří by byli registrovaní partneři, kteří jsou HIV negativní, a znám poměrně dost párů, kteří jsou HIV pozitivní, nebo třeba jeden z nich je HIV pozitivní. Jako kdyby měli takovou větší potřebu o té kohezi, což může být samozřejmě pozitivní prvek pro to partnerství.
V tomto příběhu se objevuje homosexuální pár, vy taky zmiňujete registrované partnery. Stále platí, že častěji jsou nemocní gejové, anebo se to už nějak jako vyrovnalo s heterosexuálními?
Infikovaní bych řekl, ale skutečně je tam nárůst. Ten nárůst, o kterém jsme mluvili, je více právě v gay komunitě, a jeden z důvodů bude i to, že teda kromě HIV se tady objevuje zase po celé Evropě i docela výrazná epidemie syfilis u mužů, kteří mají sex s muži. Takový epidemiologický termín, aby to zahrnulo i ty, kteří se chovají homosexuálně, ale neidentifikují se jako gejové. Takže tam ten nárůst zřejmě souvisí hodně i s tímhletím.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave v pořad Diagnóza F. Dnes večer si povídáme s psychiatrem panem doktorem Ivo Procházkou. Pane doktore, ve své praxi jste určitě potkal řadu lidí s mnoha zajímavými příběhy. Ten příběh, o kterém jsme mluvili před chvílí, má zatím poměrně dobrý průběh. Zažil jste někdy pacienta, který by to nějak nezvládl tak dobře, třeba jako med, pro kterého by byla diagnoza HIV, takovou zátěží, se kterou třeba nechtěl žít?
Asi nejtěžší je to dodržet ten režim léčby. Ono je to jednak hodně náročné a jednak někteří lidé prostě nějak vůbec jako nejsou schopni tu ten fakt, že oni by měli brát léky, přijmout, nějak se tomu brání, takže zažil jsem případy lidí, kteří třeba úplně přestali brát léky, nebo vůbec je nezačali brát, dokonce jeden z nich i když ležel v nemocnici s rozvinutým stádiem AIDS a pak nakonec zemřel, tak prostě našli ty léky, které dostával v té nemocnici, všechny byly zastršené v šuplíku, nebo jsou lidé, kteří prostě se, jak já říkám, seberou vodinu trhat pomeranče do Španělska a pak se vrátí za 3 roky ve změnovaném stavu a někdy teda bohužel i pozdě na, aby se s tím něco dalo dělat.
My jsme na začátku dnešního pořadu zmiňovali, nebo vy jste zmiňoval nějakou prognózu v případě, že se ten člověk léčí. A v případě, že se neléčí, o jakých, o kolika letech se zhruba můžeme bavit? Pokud se na to člověk takovým způsobem
pokud se neléčí,
jako
nebo nebere dobře léky, tak to může mít tak, jako to bylo vlastně do toho roku 95, čili v podstatě se dá předpokládat nějakých 10 let, než se rozvine ten AIDS. Někdy to může být dříve, někdy něco později, ale v podstatě pokud tam ta léčba není, tak prostě dřív nebo později to přijde.
Tak ještě mě napadá, my jsme ještě před začátkem tohohle rozhovoru jsme si povídali nějaké jako ještě krátké příběhy. Mám taky jeden příběh z vlastní praxe z poradenství ve věznicích. Pracovala jsem s jedním mladíkem, říkejme mu třeba Jaroslav, tak s Jaroslavem, který je uživatel drog, jsme si povídali hodně o tom, jak vyrůstal. V mládí se prostituoval, měl tak jako střídavé vztahy se ženami a s muži a když byl s jednou ženou nebo s jednou dívkou, tak nějak jako měl potřebu si ověřit, že ho má ráda, tak si vymyslel, že má HIV. A potom ona ho měla ráda, pečovala o něj a on vlastně díky tomu získal tu informaci, že tímhle způsobem si tu péči může získat. Potom po několika letech se skutečně nakazil virem HIV a když jsme tak spolupracovali, tak jsem se ho jednou ptala, takovou trošku odvážnou otázkou, jestli se nakazil trošku jako záměrně. On mi to nevyvrátil, ani mě v tu chvíli nezbyl, ani na mě nekřičel, díky čemuž trošku jako jsem usoudila, že to byla asi pravda. Setkal jste se s nějakým takovýmhle příběhem?
Tak existují. Někdy to může být takový jakoby pokus o takovou jako vzdálenou sebevraždu, kdy ten člověk třeba právě bere ty drogy a teda jeho životní perspektiva je taková mizerná a říká si, tak co, tak se nakazím a někdy to jedno, tak umřu a aspoň budu mít klid. Setkal jsem se s tím, že třeba jeden člověk nepraktikoval se svým partnerem, který byl HIV pozitivní, bezpečnější sex, protože říká, ale já jsem si myslel, že když se nakazím, že bude oba pozitivní a on se na mě nevykašle. Ale on měl trošku problémy s alkoholem a jeho partner se na ní i tak vykašlal, takže to bohužel nemělo dobrý konec. A třeba setkal jsem se ale i s takovým tím pozitivním vyzněním, kde ten člověk, když se vlastně nakazil, tak jakoby změnil najednou svůj život a v podstatě začal předtím teda žil tak jako spíš jak se dalo a možná i jak se nedá. A potom teda najednou začal prostě být užitečný pro společnost, udělal spoustu užitečný práce a změnil ho to naopak teda k lepšímu.
Mluvíte v minulém čase, znamená to, že tento člověk už nežije dneska?
Teďka teda ten, koho mám na mysli, teda zemřel nakonec, nikoliv teda podle mého názoru ani tak nebyl hlavní problém HIV, ale žloutenka typu C u něj a byl to člověk, který vlastně u nás pak začal s takovými těmi besedami pro mládež, kdy teda prostě přišel, povídal jim, že z české společnosti AIDS pomoc, jak se mají chránit a tak dále, až druhé části vždycky říkala, jak si představujete, že vypadá HIV pozitivní, oni vždycky říkali, říkal, jak je humenej a tak dále. On sám měl spíš nadváhu a říkal, připadávám humenej a pak jim tam právě otevřel ten svůj příběh a vlastně bylo tam hrozně důležitý, no emoční, to, že oni si vlastně jakoby setkali s tím HIV na vlastní oči. A vlastně v tom teda se snažíme pořád pokračovat, i když teda vláděl, jak se jmenoval ten kluk, už nežije.
Když mluvíte o tom setkávání se s HIV, jak to vidíte dneska, s nějakou diskriminací nebo s tím, jak společnost přijímá HIV pozitivní?
Já bych řekl, že vlastně ta obava z toho, jak ta stigmatizace, diskriminace, že je možná dneska větší problém než ta obava zdravotní. Protože přece jenom si lidé řeknou, dobře, ty léky tady jsou, ale když někde řeknete, že jste HIV pozitivní, tak nekoukají úplně chápavě, neříkají, jak by se to mohlo stát každému. Přitom 98% lidí někdy souloží. Takže může se to stát v podstatě
každému. Přihodí se to občas, ano.
A jako prostě ten pocit toho, že teda jako musí to být člověk, který mluví, co udělal a je to nemoc. Ta nemoc si nevymírá, že někoho nakazí za trest, někoho za odměnu. Prostě stává se to občas. Takže ta obava z té stigmatizace a z toho nepřijetí je velká. Ale to není problém jenom u nás, to je i jinde ve světě. Třeba jsem byl v Africe a tam ta obava, myslím, tam pozitivní pomalu třeba v některých zemích každý třetí, čtvrtý, tak stejně tam ta diskriminace a stigmatizace také velká.
Pojďme ještě na závěr tohoto povídání, ne úplně celého našeho rozhovoru, vyloučit tu kachnu, která proběhla v minulých dnech v médiích. Hmm. To znamená, záchranáři se nakazili od 3 údajně HIV pozitivních, kteří zemřeli při nehodě.
No tak zaprvé nakonec se ukázalo, že to byla kachna. Za druhé, moc jsem si neuměl představit, jak by se mohli nakazit. Jistě jeden záchranář se mohl poranit krvavě při tom osmě, jo, třeba při tom vystřihávání nebo tak.
A tam měli injekční ale stříkačky údajně, no, že to dobře, byly narkomani.
Pokud se někdo píchne o injekční stříkačku, tak by to muselo být teda čerstvě, že oni by museli někdy předtěsně během té nehody si pomalu aplikovat a oni by se pak museli v dohledné době to píchnout. Tak by tam bylo malinkaté riziko. Jo, no, riziko spíš by bylo v tom případě, kdyby prostě záchranář krvácel, pacient krvácel, tak by tam nějaké riziko existovalo, ale jinak si to moc neumím představit.
Takže a vy jste ještě zmiňoval nějaký registr?
To se tam právě už objevilo zase obavy některých HIV pozitivní, protože tam jedna z těch hypotéz, jak se na to přišlo, bylo, že teda přibývá, ale také jedna, že to z nějakého registru. On ten registr existuje, ale je anonymní a jako spojit to s nějak s jménama, to by bylo docela teda náročná práce a nemyslím si, že by to takhle rychle teda proběhlo a hlavně by se to nemělo dostat kam.
Takže šlo o kachnu.
Šlo nakonec o kachnu, to se ukázalo celkem jednoznačně.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Už jsme zmínili 2 příběhy, z toho ten druhý neskončil úplně dobře. Můžete, pane doktore, povědět ještě jeden příběh z vaší praxe, který by končil dobře, nebo respektive končil nadějně? Ono to slovo konec je v tomto případě takové relativní asi.
Tak já myslím, že těch dobrých příběhů je hodně. To jsou prostě ti lidi, kteří s tím normálně žijou, užívají léky a žijou svůj život tak, jako žili předtím. Samozřejmě v sexu používají kondom, asi ho předtím řádně vždycky použili, ale to je asi jediné, co se v jejich životě změnilo.
Protože se blížíme už do závěru dnešního povídání, pojďme tady zmínit, kam se mohou lidé obracet, kteří by chtěli se třeba nechat anonymně otestovat, nebo kteří už by se potřebovali někam poradit.
Takže řekl bych, že poměrně dobře je na tom Praha. Tady v Praze je několik míst, kde se dá otestovat i anonymně. Anonymně teda vlastně obě moje pracoviště, jak sexologický ústav ve čtvrtek dopoledne, anebo pak teda Dům světla, kde je v pondělí v odpoledních hodinách nebo podvečerních a ve středu také dopoledne. Pak jsou ještě pracoviště třeba v Dittrichově ulici. Něco testuje, tam je to teda za úplatnu v Kartnouské poliklinika. Takže v Praze to celkem dobře, ale horší je to trošku mimo Prahu, kde ten tam byla ta síť těch poraden, která přece jenom už je mnohem omezenější, než byla před 10 lety. My se tomu snažíme trošku dopomoct, takže máme pobočku vlastně i naší společnosti v Ostravě, kde teda taky testování probíhá a chystáme se otevřít další i v Brně. Testují také AIDS centra, ale tam jsme spíš proto, aby testovali třeba partnery HIV pozitivní, aby tam nechodili lidi z ulice, protože přece jenom jejich hlavní činnost je starat se o HIV pozitivní.
Vy jste zmínil, že ta síť je horší než před 10 lety. Čím je to?
No, tak, tam jsme se museli asi zeptat spíš ministerstva zdravotnictví, ale souvisí to prostě s metrou nebo řízením té hygienické služby, kde přece jenom se ta úvodní hygiena rozdělila na zdravotní úřady a ústavy a ty zdravotní ústavy, tam nezbylo tolik lidí, nebo třeba nezbyli tam i lidé, kteří se tím zabývali. Takže myslím, že to bylo trošku v tom řešení té hygienické služby.
To je pravda, já si pamatuju, že před pár lety, no před více než pár lety, když jsem se byla podívat na testování, tak to bylo právě na krajské hygienické nebo na nějaké okresní hygienické stanici. Tak zmínili jsme nějaká zařízení, zmínili jsme telefonní linku, můžete možná jenom zopakovat to telefonní číslo?
To číslo je 800 800 980. Možná kromě telefonu ještě bych dodal, kromě diskuzního fora, tam máme i poradnu internetovou, kterou máme jak pro pozitivní a tak i prostě pro lidi, kteří se chtějí zeptat, třeba jestli se mohli nakazit, když měli nechráněný styk, což teda se lidé moc neptají, to vědí, že mohli.
Odkazy na zmíněná zařízení najdete už zítra na webu wave.cz. No a protože jste nezisková organizace jako Česká společnost AIDS Pomoc, tak je možné vás taky nějakým způsobem podpořit. Já si myslím, že není nic proti ničemu, když to zmíníme, možná někdo z našich posluchačů se rozhodne podpořit vaši činnost.
Tak my budeme jedině rádi, protože sehnat sponzory určitě není jednoduché, protože kdyby jsme byli fotbalový oddíl, tak to budeme mít asi velmi jednoduché, ale přece jenom na HIV pozitivní. Občas se stane, že některý sponzor nám řádně něco dá, ale říká, hlavně mě ale neuvádíte, že se vám něco dalo. Protože přece jenom je to pořád právě i u těch sponzorů je to vlastně spojený s tím stigmatem.
Takže není to úplně populární cílová skupina. Českou společnost AIDS Pomoc můžete podpořit například dárcovskou SMS-kou ve tvaru DMS mezera AIDS Pomoc odeslanou na číslo 8 77 77, anebo přes webové stránky www.darujsprávně.cz. Jinak, jak jste zmiňoval to, že nejste fotbalové družstvo, tak jsem si teda představila, že byste eventuálně klidně jako mohli složit to fotbalové družstvo, a pak, protože jsem se dneska chvilku večer dívala na hokej, tak jsem viděla, jak se tam kluci řezali hokejkama, tak možná by to bylo asi o nějakých zraněních a možná by to nebylo úplně bezpečné.
Tak znám ale HIV pozitivní, který jsou sportovci, tak ostatně nejznámější asi byl Greg Louganis, anebo vlastně v našich podmínkách Ondřej Nepel, ale ten už v roce se 89 na AIDS zemřel.
A ten nasportoval v jakém odvětví?
Ondřej Nepel byl krasobruslař, olympijský vítěz v krasobruslení. Tak on byl Slovák, že jo, ale tehdy ještě Čechoslovák.
Tak skončili jsme sportem, téma, které jsme dnes zaměřili na to, jak se žije s diagnózou HIV. Pane doktore, já vám velmi děkuji za dnešní zajímavé povídání. Přeji vám mnoho negativních výsledků v testech na HIV a mnoho nadějných pacientů.
Děkuji.
Já také děkuji. No a to už je z dnešní diagnózy F vše. Pokud byste si chtěli dnešní rozhovor poslechnout ještě jednou, najdete ho během zítřka také na webu www.wave.cz anebo v odkazu na facebookových stránkách pořadu. No a nebo taky si můžete poslechnout reprízu, která je v programu v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní. Hostem příštího dílu bude psycholožka Renata Tumlířová, předsedkyně občanského sdružení Kaleidoskop, které pomáhá lidem s poruchou osobnosti. Povídat si budeme právě o poruchách osobnosti. Vaše otázky k tématu, připomínky, nápady, náměty na příští témata, anebo už i vaše příběhy, můžete posílat na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. To je vše. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.